Яңалыклар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия президенты Владимир Путин КАМАЗ-ның хезмәт коллективын, ветераннарны һәм предприятиенең генераль директоры Сергей Кагугинны беренче автомобиль эшләп чыгаруга 45 ел тулу белән котлады. Президент телеграммасында әлеге марканың ил автомобиль төзелеше тармагында ихтияч иң зур булган проектларның берсе икәнлеге билгеләп үтелгән. Сезне чын күңелдән легендар КАМАЗ маркалы беренче автомобильне чыгаруга 45 ел тулу белән котлыйм. КАМАЗ төзелеше чыннан да илебез автомобиль төзелешендә иң масштаблы һәм кирәкле проектларның берсе, дәүләтнең икътисади, индустриаль куәте, оборона сәләтен ныгытуда мөһим өлеш керткән булып санала, дип ассызыклады президент. Путин билгеләп үткәнчә, хезмәткәрләрнең хәзерге буыны традицияләренә лаеклы дәвам итә, һәм дистә еллар элек булган кебек үк биредә үз заводына тугры профессионаллар эшли, кыю идеяләр һәм инновацион алымнар кулланыла, алдынгы һәм уникаль технологияләр кертелә, шул исәптән пилотсыз автомобильләр җитештерү буенча да. Моннан тыш предприятиедә яш кадрларның квалификациясен күтәрү һәм әзерләү мәсьәләләренә, шулай ук хезмәткәрләрнең мөһим социаль проблемаларын чишүгә зур игътибар бирелә. Владимир Путин КАМАЗ-ның бүгенге көндә зур йөк машиналары төзелешенең дөнья күләм танылган лидерлар арасында булуын билгеләп үтте. Сез киләчәктә дә намус белән хезмәт итәрсез, югары, амбициоз максатлар куеп уңышка ирешерсез дип ышанам, диде президент. Беренче КАМАЗ автомобилен эшләп чыгаруга 45 ел тулу уңайыннан бүген Чаллыда тантаналы чара үткәрелде. Предприятие хезмәткәрләренә, ветераннарына, җитәкчеләренә котлау сүзләре белән Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов мөрәҗәгать итте.
Хәерле көн, хөрмәтле ветераннарыбыз, КАМАЗлылар, сезне чын күңелдән бүгенге зур тантана белән котлыйм. Һәммәгез белән бергә шатланабыз. КАМАЗ безнең өчен, безнең Чаллы өчен, республикабыз, илебез өчен зур байлык. Ул байлыкны сез үзегезнең кулларыгыз белән булдырдыгыз. Ул бүген дә безнең хөкүмәтебезгә, республикабызга, шәһәребезгә файда китерә. Сезгә чын күңелдән зур рәхмәт сүзләр, исәнлек, саулык. Бик зур рәхмәт.
Котлау сүзләреннән соң Рөстәм Миңниханов дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңниханов Чаллы шәһәр советының 5-нче утырышында катнашты. Коронавирус пандемиясе белән бәйле кыенлыкларга карамастан, Чаллы шәһәре үзенең үсеш темпларын саклап кала алды, дип сөйләде Рөстәм Миңниханов. Аның сүзләренчә, бүген Чаллыда бизнес мәйданчыкларының инфраструктура проектлары уңышлы гамәлгә ашырыла. Шәһәрнең 10-нан артык сәнәгать паркы кеше эшмәкәрлекне җәлеп итү үзәгенә әверелде. Рөстәм Миңниханов фикеренчә, җитештерү секторының тизләтелгән үсеше вакыт узу белән эшче кадрларга кытлык китереп чыгарырга мөмкин. Президент тормак белгечләрен әзерләү буенча республика программасын эшләргә кушты. Рөстәм Миңниханов ассызыклаганча, шәһәрләрнең тормыш сыйфаты күп очракта торак-коммуналь хуҗалыкның торышы белән билгеләнә, һәм монда халык белән элемтә урнаштыру мөһим. Шулай итеп, узган елда шәһәр халкыннан Татарстан Республикасы Президенты аппараты адресына 800, торак инспекциясенә 1700, халык контроле системасы буенча 4000-нән артык мөрәҗәгать кергән. Чаллы өчен пассажирлар ташу актуаль мәсьәлә булып кала бирә. Шәһәр зур сыйдырышлы автобусларга мохтаҗ. Гомуми белем бирү сыйфаты буенча Чаллы лидерлык позициясендә тора, әмма автошәһәрдә гаиләдә белем алучы балалар саны шактый. Бүгенге көндә мондый формада 224 бала укый. Әлбәттә, аерым очракларда бу мөмкин, әмма өйдә белем алу балаларны социальләштерү проблемалары да китерә. Укыту вакытында социальләштерү мөһим фактор, дип ассызыклады Рөстәм Миңниханов. Утырыш ахырында Рөстәм Миңниханов республика дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүген Чаллыга эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты капиталь ремонтланган Салих Сәйдәшев исемендәге 6-нчы балалар музыка мәктәбендә булды. Рөстәм Миңниханов өчен мәктәптә экскурсия уздырдылар, уку сыйныфларын күрсәттеләр. Капиталь ремонт кысаларында бинада фасадны җылыту һәм тышлау, түбә ябу эшләре башкарылган, инженер шелтәрләре яңартылган, сәхнә җиһазлары монтажланган, яңа җиһазлар урнаштырылган. Президентка хәбәр ителгәнчә, хәзер мәктәптә 573 бала шөгыльләнә. Укыту 17 белгечлек буенча алып барыла. Укучылар иҗат коллективлары составында актив эшчәнлек алып баралар. Төрле дәрәҗәдәге конкурсларда югары нәтиҗәләргә ирешәләр. Актлар залында Рөстәм Миңниханов мәктәп ансамбльләре иҗаты белән танышты һәм балалар белән истәлеккә фотога төште. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бүгін Дәулет Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Шермишән районында булды. Анда ул муниципалитетның узган елгы социаль-икътисади үсеш нәтиҗәләре һәм 2021 елга бурычлар турында район советы утырышында катнашты. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе билгеләп үткәнчә, Шермишән районының төп күрсәткечләре үтәлгән, әмма торак төзелеше, сәламәтлек саклау, ваклап сату өлкәсендә зур мөмкинлекләр бар. Аның сүзләренә караганда, авыл хуҗалыгы нык үскән Шермишән районында терлекчелеккә барыннан да элек сөт һәм ит җитештерүгә басым ясарга кирәк. Бүген районга сәнәгать мәйданчыгы кирәк. Муниципалитетларда алар бик кирәкле һәм бик яхшы нәтиҗәләр бирә. Җитештерүчеләрне дә кызыксындырырга кирәк. Бу шулай ук эш урыннары булдыру, хезмәт хакы түләү, җитештерү күләмнәрен арттыру мәсьәләләрен хәл итәргә мөмкинлек бирәчәк. Шундый тырыш халкы булган Шермишән районы барлык үсеш күрсәткечләре буенча ким дигәндә республиканың 10 алдынгы районы арасында булырга тиеш дип йомгаклады ул сүзен. Утырыш ахырында аеруча тырыш хезмәтчәннәргә дәүләт бүләкләре тапшырылды. Бүген Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Владимир өлкәсе губернаторының беренче урынбасары Александр Ремига белән очрашты. Очрашуда төбәк-ара хезмәттәшлек мәсьәләләре, шул исәптән инвестицияләр өлкәсендәге багланышлар турында фикер алыштылар. Татарстан хөкүмәте республика халкы арасында йод кытлыгына бәйле хәлләтне профилактиклау һәм кимитүгә юнәлдерелгән ведомствора чаралар планын раслады. Шул хактагы карарны Татарстан Республикасы премьер-министры Алексей Песошин имзалады. План 21-24 елларга исәпләнгән. Россия кулланышы хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан буенча идарәсе аны гамәлгә ашыруны координацияләячәк һәм ирешелгән нәтиҗәләр хакында ел сайын 1 апрельгә кадәр хисап бирәчәк. Аерым алганда Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы йодка байытылган продукция җитештерү күләмен арттырырга һәм ассортиментны киңәйтергә тиеш булачак. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруының 65 яңа очрагы ачыкланган. Бүгенге көндә Татарстанда коронавирус йоқтыручыларның гомуми саны 17302 кешегә җитте. 13782 кеше сәламәтләнгән, шул исәптән 78-е узган тәүлектә. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 17 февраль чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, явымсыз диярлек. Көньяк-көнбатыштан юнәлеше көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы төнле һәм иртән 25 градустан 31 градуска кадәр салкын, көндез 18 градустан 21 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.